เจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกท่านวันนี้เป็นวันที่วันพุธที่23ตุลาคมพุทธศักราช2556เป็นวันหยุดทางราชการเนื่องจากวันรำลึกถึงพระปิยมหาราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ผู้ทรงประกอบคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติอย่างใหญ่หลวงพอท่านจากไปทุกคนก็มีความอาลัยมีความเสียดายมีความรำลึกถึงจึงได้มีการจัดวันรำลึกขึ้นในวันที่23ตุลาคมของทุกปีการที่บุคคลจะเป็นที่รักเป็นที่เคารพเป็นที่ชื่นชมยินดีต่อผู้อื่นนั้นจำเป็นต้องมีคุณธรรมสำคัญอยู่4ข้อด้วยกันคือข้อที่1คือจาคะความเสียสละข้อที่2ก็คือศีลคือการไม่ทำบาปข้อที่3ก็คือธรรมะคือความอดกลั้นและข้อที่4ก็คือขันติความอดทนถ้าบุคคลใดมีคุณธรรมทั้ง4ประการนี้แล้วจะสามารถทำแต่ประโยชน์ทำแต่ความสุขให้แก่ผู้อื่นและให้กับตนเองจะไม่สร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนสร้างโทษให้แก่ผู้อื่นเมื่อการกระทำมีแต่คุณมีแต่ประโยชน์ไม่เกิดโทษกับผู้ใดบุคคลต่างๆก็จะต้องเกิดความชื่นชมยินดีเกิดความรักใคร่ขึ้นมาถ้าพวกเราอยากจะเป็นที่รักของบุคคลคนอื่นเราก็ควรที่จะสร้างคุณสมบัติทั้ง4ประการนี้ให้เกิดขึ้นคือข้อที่1ต้องรู้จักเสียสละจาคะอย่างวันนี้ท่านทั้งหลายก็มาจาคะกันมาเสียสละกันเสียสละอะไรก็เสียสละประโยชน์และความสุขเอามาแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นเช่นมาให้กับพระภิกษุสามเณรและศรัทธาญาติโยมที่อยู่ในวัดนี้รวมไปถึงสุนัขสัตว์เดรัจฉานต่างๆเช่นนกเช่นสุนัขเช่นแมวเป็นต้นการเสียสละอันนี้เป็นคุณเป็นประโยชน์ไม่มีโทษกับผู้กระทำแต่ต้องรู้จักประมาณคือสิ่งที่เราจะเสียสละนั้นควรจะเป็นสิ่งที่เราไม่จำเป็นจะต้องมีเก็บเอาไว้มีมากเกินไปต่อความจำเป็นถ้ามันเป็นสิ่งที่เราต้องมีต้องเก็บเอาไว้ก็ไม่ต้องทำจาคะทำข้อที่2ไปก็ได้คือรักษาศีลให้บริสุทธิ์ไม่สร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นเช่นไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่โกหกหลอกลวงไม่เสพสุรายาเมาเพราะการกระทำเหล่านี้เวลาทำไปแล้วจะเกิดโทษกับผู้อื่นและกับผู้ตนกับผู้ที่กระทำด้วยเช่นต้องไปติดคุกติดตารางก็เพราะการทำบาปนี่เองถ้าไม่ทำบาปก็จะไม่เกิดโทษกับผู้อื่นหรือกับตนเองก็จะไม่มีใครรังเกียจไม่มีใครที่อยากจะสร้าง ความทุกข์ให้เพราะเราไม่ได้ไปสร้างความทุกข์ให้แก่ผู้อื่นทุกย่อมไม่มีต่อผู้ที่ไม่สร้างความทุกข์ให้แก่ผู้อื่นนี่คือคุณสมบัติข้อที่สองถ้าเรามีจาคะมีศีลเราไปที่ไหนจะไม่มีใครเขารังเกียจเราแต่ถ้าเราไม่มีจาคะไม่มีศีลมีแต่ความโลภอยากได้ตักตวงผลประโยชน์เข้าสู่ตนคือมีความเห็นแก่ตัวไม่คิดถึงความทุกข์ยากลำบากเดือดร้อนของผู้อื่นจะแสวงหาผลประโยชน์ใส่ตนเพียงอย่างเดียวแล้วก็ไม่สนใจว่าจะต้องถูกศีลธรรมหรือไม่ถ้าจำเป็นจะต้องฆ่าก็จะฆ่าถ้าจำเป็นจะต้องโกงก็จะโกงถ้าจำเป็นจะต้องโกหกหลอกลวงก็จะโกหกหลอกลวงถ้าจำเป็นที่จะต้องประพฤติผิดประเวณีก็จะประพฤติกันพอกระทำสิ่งเหล่านี้แล้วก็จะกลายเป็นคนน่ารังเกียจไม่มีใครอยากจะเข้าใกล้เพราะเป็นคุณสมบัติของเดรัจฉานนั่นเองผู้ที่ไม่มีศีลดีถือว่าไม่ได้เป็นมนุษย์เป็นเดรัจฉานถึงแม้ว่าร่างกายจะเป็นมนุษย์แต่จิตใจนี้ไม่ได้เป็นมนุษย์เสียแล้วเพราะมีคุณสมบัติของเดรัจฉานนั่นเองเดรัจฉานนี้เขาจะไม่สนใจกับเรื่องศีลธรรมเดรัจฉานนี่ไม่มีศีลห้าไม่เชื่อลองเอาของวางไว้เดี๋ยวเผลอแป๊บเดียวเขาก็คาบไปกินแล้วสุนัขก็จะคาบไปกินจะไม่ขออนุญาตก่อนหรือจะไม่ไปแตะไปต้องเพราะว่าเดรัจฉานนี้ไม่มีสติปัญญาพอที่จะแยกแยะว่าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษกับตนพอไปคาบของผู้อื่นไปก็ต้องถูกผู้อื่นเขาลงโทษถูกทุบตีถูกจับกักขังเอาไว้อันนี้ใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเป็นเดรัจฉานถ้าไม่มีศีลแล้วก็ถือว่าไม่ได้เป็นมนุษย์จะให้มีตำแหน่งสูงขนาดไหนก็ตามเป็นนายกเป็นรัฐมนตรีหรือเป็นอะไรก็ตามถ้าไม่มีศีลแล้วจะไม่ถือว่าเป็นคนที่มีสถานภาพที่สูงส่งเพราะมีสถานภาพของสัตว์เดรัจฉานหรือของเปรตหรือของสัตว์นรกดีๆนี่เองผู้ที่ละเมิดไม่รักษาศีลทำบาปทำกรรมเป็นอาจินเวลาตายไปก็จะต้องไปเกิดในอบายเพราะการกระทำนี้เป็นเหตุที่จะทำให้ไปเกิดตามภพต่างๆถ้ามีจาคะมีการเสียสละมีการช่วยเหลือผู้อื่นมีการแบ่งปันความสุขให้แก่ผู้อื่นแล้วก็มีศีลคือไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นตายไปก็จะได้ไปสวรรค์ได้ไปเป็นเทพอันนี้เป็นอานิสงส์ที่เกิดจากการมีจาคะการเสียสละมีศีลคือการไม่เบียดเบียนไม่สร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นดังนั้นถ้าเราเวลาคบคนดูคนอย่าดูที่หน้าตารูปร่างผิวพรรณเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นเครื่องวัดคนที่แท้จริงเครื่องวัดคนก็ต้องดูคุณสมบัติทั้ง4ประการนี้ดูว่ามีจาคะการเสียสละหรือว่าไม่มีจาคะมีแต่ความเห็นแก่ตัวมีศีลหรือว่าไม่มีศีลถ้าดูอย่างนี้ก็จะเลือกได้อย่างถูกต้องจะไม่มาเสียใจในภายหลังถ้าไปเลือกตามหน้าตารูปร่าง ไม่ได้ดูที่การกระทำเวลาได้มาเป็นคู่ครองก็จะต้องอกหักจะต้องเสียใจเพราะจะไม่มีความเสียสละจะไม่สนใจใยดีที่จะดูแลช่วยเหลือเราจะเอาแต่ได้เพียงอย่างเดียวแล้วถ้าเอาแบบไม่ผิดศีลไม่ได้ก็จะเอาแบบผิดศีลจะโกงจะฆ่าจะประพฤติผิดประเวณีจะโกหกหลอกลวงจะเสพสุรายาเมาและอบายมุขต่างๆเช่นเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนคบคนชั่วเป็นมิตรมีความเกียจคร้านนี่แหละคือคุณสมบัติของพวกเดรัจฉานเดรัจฉานนี้จะไม่รู้จักการทำมาหากินเดรัจฉานนี้ไม่มีวันที่จะร่ำรวยมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอย่างมนุษย์ได้จะมีก็เพียงแต่อาหารกินอยู่ไปวันวันหนึ่งเท่านั้นเองแม้แต่ที่อยู่อาศัยก็ไม่มีปัญญาที่จะสร้างขึ้นมายารักษาโรคก็ไม่มีเครื่องนุ่งห่มก็ไม่มีนี่คือลักษณะของคนที่น่ารังเกียจที่ทำตัวเป็นเหมือนกับเดรัจฉานนี่เองดังนั้นถ้าเราไม่อยากที่จะเป็นที่น่ารังเกียจของผู้อื่นอยากจะเป็นที่รักที่ชื่นชมยินดีที่เคารพนับถือของผู้อื่นเราก็ต้องพยายามเสียสละอยู่เรื่อยๆเช่นถ้าเกิดเรากำลังจะต้องการสิ่งนี้แล้วมีคนอื่นก็อยากจะได้เหมือนกันก็ขอให้เราถอยออกมาใครอยากได้ก็ให้เขาเอาไปไม่ได้ก็ไม่ตายหรอกได้มาก็ถึงเวลาจะตายก็ตายเหมือนกันจะได้หรือไม่ได้มันไม่ได้ทำให้เราตายหรือไม่ตายเพราะยังไงก็ต้องตายอยู่ดีคนเราทุกคนเกิดมาต้องตายกันอยู่ดีแต่ถ้าเราทำด้วยความเห็นแก่ตัวทำด้วยความผิดศีลผิดธรรมเราจะขาดทุนมากกว่ากำไรเพราะสิ่งที่เราได้นี้เป็นของชั่วคราวแต่สิ่งที่เราเสียไปนี้เป็นของถาวรคือเราจะเสียคุณสมบัติของเทวดาไปเราจะต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตไปตกนรกต่อไปนี่คือคุณสมบัติสองข้อแรกส่วนข้อที่สามก็คือธรรมะธรรมะนี้แปลว่าความอดกลั้นอดกลั้นกับอะไรก็อดกลั้นกับความโกรธอดกลั้นกับความโลภอดกลั้นกับความหลงคือเวลาโลภ ก็อย่าทำตามความโลภเวลาโกรธก็อย่าทำตามความโกรธเวลาหลงก็อย่าไปทำตามความหลงให้เอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาข่มใจวิธีข่มใจก็มีหลายวิธีด้วยกันเช่นเกิดความโลภขึ้นมาถ้าเราอยากจะไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเราก็ท่องพุทโธพุทโธไปหรือนั่งสมาธิไปหรือสวดมนต์ไปสวดไปจนกว่าความโลภความโกรธความหลงจะหายไปถ้าใจเราไม่ไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราโลภอยากได้ไม่ไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราโกรธไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราหลงพอเราสวดมนต์ไปเรื่อยๆหรือท่องพุทโธไปเรื่อยๆเดี๋ยวเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ก็จะถูกลบออกไปจากใจพอไม่มีเรื่องมาสร้างเหตุให้เกิดความโลภความโกรธความหลงความโลภความโกรธความหลงก็จะหายไปอันนี้เป็นวิธีหนึ่งเพื่อที่เราจะได้รักษาความดีเอาไว้เพราะว่าถ้าเราข่มใจไม่ได้เวลาเกิดความโลภอยากได้มากๆเราก็จะไปเบียดเบียนผู้อื่นไปทำผิดศีลผิดธรรมเช่นชอบสามีภรรยาของผู้อื่นถ้าไม่มีกำลังที่จะอดกลั้นข่มใจความอยากที่จะไปแย่งสามีภรรยาของผู้อื่นก็จะ มีกำลังมากแล้วเราจะไม่สามารถยับยั้งมันได้แล้วเราก็จะไปสร้างความทุกข์ให้แก่คู่ครองของคนที่เราไปพลาดนี่คือผลเสียหายที่จะตามมาถ้าเราไม่รู้จักข่มใจถ้าเราท่องพุทโธสวดมนต์ไปไม่ได้ก็ให้ใช้เหตุผลก็ได้ใช้ปัญญาให้พิจารณาดูว่าสิ่งที่เราอยากได้นี้จำเป็นจะต้องมีหรือไม่ถ้าไม่มีแล้วจะตายหรือไม่ถ้าไม่ตายก็อย่าไปเอามาดีกว่าถ้าต้องไปเอามาด้วยการกระทำที่ไม่ถูกต้องไปทำบาปไปสร้างเวรสร้างกรรมถ้าจำเป็นต้องเอามาก็ต้องเอามาโดยวิธีที่ไม่ผิดศีลผิดธรรมเช่นเวลาอดอยากขาดแคลนไม่มีอาหารอย่างนี้ก็ต้องไปหาอาหารมารับประทานก็ต้องหามาด้วยสุจริตวิธีคือจะไม่ไปฆ่าไปลักทรัพย์ไปฆ่าก็คือเช่นไปยิงนกตกปลาไปลักทรัพย์ไปขโมยข้าวของไปขโมยกับข้าวกับปลาไปโกหกหลอกลวงผู้อื่นเพื่อที่จะให้ได้อาหารมานี่คือวิธีหนึ่งถ้าเราใช้ปัญญาเราจะสามารถหยุดความโลภได้ถ้ามันไม่จำเป็นอย่าเอามาเลยมันไม่ได้เพิ่มความสุขให้กับเราหรอกเช่นอยากจะได้สามีหรือภรรยาเพิ่มอีกคนหนึ่งหรืออยากจะได้มือถือใหม่อีกเครื่องหนึ่งมันก็เท่านั้นแหละได้มาแล้วก็เท่านั้นมันไม่ได้ทำให้เราวิเศษวิโสขึ้นมันไม่ได้ทำให้เราอิ่มเราพอแต่กลับจะทำให้เราเกิดความโลภเกิดความอยากได้ของใหม่กว่านี้ไปได้มาไม่นานเดี๋ยวเห็นของใหม่ก็จะเกิดความโลภอยากได้ไปเรื่อยๆแล้วถ้าไม่สามารถหามาได้โดยวิธีที่ถูกกฎหมายถูกศีลธรรมก็จะไปทำผิดกฎหมายทำผิดศีลธรรมแล้วก็จะต้องมาวุ่นวายกับความวิตกกังวลหวาดกลัวกับวิบากกรรมที่ได้ทำมาแต่ถ้าไม่ได้ทำบาปทำกรรมก็จะไม่มีวิบากตามมาเราต้องคิดถึงผลที่จะตามมาอย่ามองแต่ของที่เราจะได้คิดถึงผลที่เกิดจากการทำบาปว่าเป็นอย่างไรทำผิดกฎหมายเป็นอย่างไรถ้าไม่รู้ไปเยี่ยมคนที่ติดคุกติดตารางดูนั่นแหละเป็นผลของผู้ที่ทำผิดกฎหมายทำบาปทำกรรมกันนี่คือเราต้องใช้เหตุผลเราถึงจะสามารถละความโลภได้ถ้าสิ่งที่เราอยากได้ถ้าไม่ได้มาแล้วไม่ตายก็ไม่ต้องเอามาถ้าจะเอามาก็ต้องไม่ผิดไม่ไปสร้างโทษไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ถึงค่อยเอามาถึงค่อยหามาส่วนความโกรธเวลาเกิดความโกรธก็เช่นเดียวกันถ้าเราท่องพุทโธไปสวดมนต์ไปไม่ไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราโกรธเดี๋ยวความโกรธนั้นก็จะสลายไปหรือว่าถ้าเราจะใช้หลักของปัญญาก็ได้ก็ให้เราพิจารณาว่าสิ่งที่บุคคลทำให้เราโกรธนั้นก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราไปทำให้เขาไม่พอใจขึ้นมาก่อนเช่นเราอาจจะไปกลั่นแกล้งไปลักทรัพย์ไปทำความเสียหายให้กับเขาทั้งที่มีเจตนาหรือไม่มีเจตนาก็ตามเวลาคนถูกกลั่นแกล้งถูกช่อโกงถูกเบียดเบียนมันก็ต้องเป็นปกติของเขาที่จะต้องเกิดความอาฆาตพยาบาทพอเขามีโอกาสที่จะล้างแค้นได้เขาก็จะล้างแค้นเราวิธีของเราก็คือเราต้องนิ่งต้องเฉยอย่าไปตอบโต้เพราะมันจะกลายเป็นสงครามขึ้นมาถ้าเขาอยากจะด่าก็ปล่อยเขาด่าไปให้คิดว่าดีแล้วเขาเพียงแต่ด่าเราเขายังไม่ได้ตีเราถ้าเขาตีเราก็ให้คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ฆ่าเราถ้าเขาฆ่าเราก็ว่าดีแล้วเกิดมาก็ต้องตายตายตอนนี้ก็จะได้หมดเวรหมดกรรมกันไปอยู่ต่อไปก็ต้องมีเวรมีกรรม รับผลของกรรมต่อไปอีกถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราจะเฉยได้จะไม่ตอบโต้ได้ถ้าเราไม่ตอบโต้แล้วมันจะไม่เป็นเรื่องใหญ่โตเขาด่าให้เขาด่าไปสักพักพอเขาเหนื่อยเขาก็หยุดด่าถ้าเราไปตอบโต้ไปด่ากับยิ่งไปเหมือนกับไปใส่ฟืนเข้าไปในกองไฟให้มันลุกขึ้นมาใหญ่เราอยากจะด่าก็ปล่อยเขาด่าไปถ้าหลบได้หลีกได้ก็หลบไปถ้าหลบไม่ได้หลีกไม่ได้ก็พุทโธพุทโธไปหรือให้คิดว่าเป็นการใช้หนี้ก็แล้วกันเป็นการรับวิบากของเราแต่เราจะไม่สร้างวิบากใหม่ขึ้นมาด้วยการทำบาปด้วยการไปทำร้ายเขาคิดอย่างนี้แล้วรับรองได้ว่าจะไม่เป็นเรื่องยาวใหญ่โตแล้วเราก็จะรักษาความดีของเราได้เพราะผู้อื่นเห็นแล้วเขาก็จะสงสารเราเขาจะเคารพเราเขาจะโกรธเขาจะไม่ชอบคนที่มาทำร้ายเราอย่างพระพุทธเจ้าก็มีพระเทวทัตพยายามปองพระชนถึง3ครั้งด้วยกันครั้งแรกก็จ้างคนมาฆ่าก็ไม่สำเร็จครั้งที่2ปล่อยช้างออกมาเพื่อให้เหยียบก็ไม่สำเร็จครั้งที่3ขึ้นไปบนภูเขารอให้เวลาพระพุทธเจ้าเดินผ่านมาก็กลิ้งก้อนหินลงมาเพื่อหวังจะให้ทับตายแต่ก็ไม่สำเร็จอีกเช่นเดียวกันแต่พระพุทธเจ้าไม่มีการตอบโต้แต่อย่างใดมีแต่แผ่เมตตาให้อภัยสงสารเพราะทรงเห็นวิบากกรรมที่เทวทัตจะต้องไปรับกรรมต่อไปเพราะว่าการพยายามปองร้ายทำร้ายชีวิตของพระพุทธเจ้านี้เป็นหนึ่งในอนันตริยกรรม5ประการอนันตริยกรรมก็คือบาปกรรมที่หนักที่สุดมีอยู่5ข้อด้วยกันคือ1ฆ่าพ่อ2ฆ่าแม่3ฆ่าพระอรหันต์4ทำให้พระพุทธเจ้าห่อเลือดไม่ต้องถึงกับฆ่าเพียงแต่ทำให้ห่อเลือดเท่านั้นก็เป็นบาปหนักแล้วก็5ทำให้สงฆ์แตกแยกนี่คืออนันตริยกรรมขอให้พวกเราระมัดระวังอย่าไปทำกรรมเหล่านี้เป็นอันขาดเพราะจะต้องไปตกนรกในขุมที่ลึกที่สุดที่นานที่สุดที่ร้อนที่สุดนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นเพราะพระองค์มีญาณวิถีสามารถเห็นที่มาที่ไปของสัตว์ต่างๆได้ถ้าทำเหตุอย่างนี้แล้วผลจะเป็นอย่างไรนี่พระพุทธเจ้าทรงเห็นเพราะพระพุทธเจ้ามีพลังจิตสามารถเห็นสัตว์คือจิตตวิญญาณของสัตว์ทั้งหลายว่าอยู่ในสถานภาพอันใดอย่างเทวทัตนี่ก็ตกนรกทั้งเป็นแล้วยังไม่ได้ตายก็ตกนรกแล้วเพราะจิตใจมีความขมขื่นมีความทุกข์มีความรุ่มร้อนจนถึงกับทนไม่ไหวจึงมากราบขอขมาลาโทษแต่ก็ต้องถูกธรณีสูบไปการที่ธรณีจะสูบก็ขอถวายกรามเป็นเครื่องสักการะบูชาเป็นเครื่องขออภัยโทษจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเนื่องจากที่ยังมีความสำนึกในบาปกรรมของพระเทวทัตอยู่ถึงแม้ว่าตายไปแล้วจะต้องไปใช้กรรมในนรกก็ตามแต่หลังจากที่ได้พ้นหมดกรรมแล้วก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่และจะได้ตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าตามลำดับต่อไปดังนั้นถ้าเราทำผิดขอให้เราสารภาพอย่าเก็บเอาไว้อย่าดื้ออย่าไปคิดว่าเราทำถูกเพราะจะทำให้เราจะทำผิดไปเรื่อยๆเวลาเราเกิดความโกรธเราก็จะทำแบบเดิมๆไปเรื่อยๆก็จะสร้างความผิดสร้างโทษให้มีมากขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าเรามีจิตสำนึกเห็นว่าการทำบาปแล้วทำให้ใจเราร้อนเหมือนกับตกนรกทั้งเป็นถ้าเราสารภาพบาปได้ขออภัยได้ ความรุ่มร้อนมันก็จะเบาบางและมันจะเป็นนิสัยต่อไปจะไม่กล้าทำบาปเพราะว่าจะไม่อยากจะต้องมาขอขมาลาโทษอีกต่อไปนี่คือวิธีที่เราจะใช้การข่มใจควบคุมใจของเราไม่ให้พูดไม่ให้ทำในสิ่งที่เกิดความเสียหายให้กับเราและกับผู้อื่นแล้วก็ต้องมาร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจในภายหลังแล้วก็ต้องมาวิตกหวาดกลัวกับการกระทำที่ไม่ดีนี้อีกแต่ถ้าเราห้ามความโลภได้ห้ามความโกรธได้เราก็อยู่เฉยๆได้เราก็ไม่ต้องทำบาปทำอะไรเราก็ไม่ต้องไปรับวิบากของบาปที่เราทำนี่คือวิธีตัดบาปตัดวิบากบาปเก่านี่เราตัดไม่ได้บาปที่เราทำแล้วในอดีตนี้ยังไงมันก็ต้องเกิดจะเกิดช้าหรือเกิดเร็วจะเกิดทันหรือไม่ถ้าเราได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดบาปทั้งหลายที่เราได้ทำไว้ก็จะไม่สามารถตามมาได้อย่างองคุลิมานี้ถึงแม้จะฆ่าคนถึง999คนแต่พอได้ตรัสรู้ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วพอร่างกายนี้ตายไปก็จะไม่กลับมาเกิดใหม่พอไม่กลับมาเกิดใหม่ก็ไม่มีที่ให้วิบากไปส่งผลอีกต่อไปนี่คืออนิสงส์ประโยชน์ของการข่มใจพยายามฝึกข่มใจทั้งใช้ทั้งเหตุผลใช้ทั้งการสวดมนต์ท่องพุทโธพุทโธไปแล้วจะทำให้ใจเรากลับมาเป็นปกติสุขจะไม่โลภจะไม่โกรธจะเฉยเฉยส่วนข้อที่4ก็คือขันติขันติคืออะไรก็คือความอดทนต่อความทุกข์ยากลำบากต่างๆเช่นอดทนกับการหิวน้ำหิวอาหารอดทนกับอากาศที่หนาวอากาศที่ร้อนอดทนต่อการทำความดีต่อการเสียสละเพราะการจะทำความดีนี้จะมีอุปสรรคมากถ้าไม่มีความอดทนแล้วจะไม่อยากทำเช่นวันนี้ถ้าไม่มีความอดทนอาจจะไม่ได้มาทำบุญที่วัดก็ได้เมื่อคืนนี้อาจจะนอนดึกไปหน่อยพอตื่นขึ้นมาก็ยังงัวเงียอยู่ยังไม่อยากจะลุกขึ้นมาแต่ถ้ามีความอดทนว่าอยากจะมาทำบุญอยากจะมาทำตัวเองให้เป็นที่รักของผู้อื่นอยากจะมีความสุขใจถึงแม้ว่าจะต้องฝืนต้องบังคับให้ลุกขึ้นมาก็จะฝืนได้บังคับได้เพราะมีความอดทนดังนั้นเราต้องพยายามฝึกความอดทนไว้อย่าปล่อยให้ใจอ่อนแอปวกเปียกแล้วเราจะได้ไม่ต้องไปทำสิ่งที่ไม่ดีแล้วเราจะได้สามารถทำสิ่งที่ดีทำให้ตัวเราเป็นที่รักเป็นที่ชอบของคนทั้งหลายอย่างพระบาทสมเด็จพระปิยมหาราชรัชกาลที่9ที่ทรงเสียสละเวลาและทรัพย์สินของพระองค์มาพัฒนาประเทศทำให้ประเทศของเราได้มีความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองทัดเทียมกับประเทศต่างๆในโลกนี้ถ้าเราอยากจะเป็นคนที่น่ารักน่าชื่นชมก็ขอให้พยายามสร้างคุณสมบัติทั้ง4ประการนี้อย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องทำจากน้อยไปหามากแล้วต่อไปเราจะมีแต่คนรักคนชื่นชมยินดีไปอยู่ที่ไหนกับใครก็จะไม่มีใครรังเกียจเวลาจากไปก็จะมีแต่คนอาลัยอาวรณ์คนเสียดายถ้าอยู่แบบคนเห็นแก่ตัวคนไม่มีศีลไปอยู่กับใครก็ไม่มีใครอยากจะให้อยู่ด้วยเวลาจากไปก็มีแต่คนสาธุกันไปได้ก็ดีอยู่แล้วสร้างปัญหาสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ทั้งหมดนี้อยู่ที่การกระทำของเรา เราจะดีจะชั่วไม่ได้อยู่ที่ขันธ์ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายของเราว่าเป็นมนุษย์หรือไม่เป็นมนุษย์ถ้าเราทำชั่วแล้วมันต้องชั่วแน่นอนถ้าทำดีแล้วก็ต้องดีแน่นอนไม่ว่าร่างกายจะสวยไม่สวยดีไม่ดีไม่สำคัญสำคัญที่การกระทำของเราคือการคิดดีพูดดีทำดีด้วยจาคะการเสียสละด้วยศีลการไม่เบียดเบียนด้วยธรรมะการข่มใจและด้วยขันติความอดทนถ้าเรามีคุณสมบัติทั้ง4ประการนี้แล้วเราก็จะเป็นเหมือนกับบุคคลที่เรากราบไหว้บูชาเช่นพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกทั้งหลายพระราชาที่ทรงธรรมทั้ง4ประการนี้การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภาละโดยทั่วหน้ากันเทอญ